Det gør ingen forskel, hvad jeg gør. For det kræver jo meget større og strukturelle ændringer, hvis det for alvor skal lykkes at nedbringe de globale udledninger af drivhusgasser. Og hvis det også skal lykkes at genskabe biodiversitet, påvirke den stratosfæriske ozonnedbrydning og stoppe iltsvindet i de indre farvande. Jeg indrømmer, sådan har jeg ofte selv tænkt, at det ikke gør nogen forskel, hvad jeg gør. For min tanke har været, at grøn omstilling, det kan da ikke reduceres til individuelle valg, til politisk forbrug og moralsk aflad. Og derfor sætter jeg normalt fokus på de helt store og vidtgående forandringer. Alt det, som vi ikke kan påvirke som enkeltpersoner. Men det penible, og også for mig i hvert fald lidt ubekvemt spørgsmål er, om det overhovedet er rigtigt, at jeg ingen forskel kan gøre selv. I en ny bog opstiller DTU-professor Morten Sommer nogle kontante regnskaber, som omregnes til personlige budgetter. Og det er ærligt talt ubarmhjertigt og nådesløst øjenåbnende at se, hvordan det gennemlyser vores, mit massive overforbrug. Om lidt taler jeg med Morten Sommer om hans nye bog, den hårdslående bog, Er mit liv bæredygtigt? Sådan påvirker dine handlinger miljøet. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Afgifter virker. Danskerne reagerer hurtigt og direkte på prisændringer, og derfor ved man, at det virker at skrue op og ned på afgifter. Og så meget desto mere er der grund til at undre sig over de samlede energiafgifter her i landet. For hvad må der beskattes hårdest? Er det fyringsolie? Er det diesel? Grøn strøm? Eller måske naturgas? Ja, hvilken energiform har samlet set de højeste afgifter her i Danmark? Svaret er som end grøn strøm. Når man lægger alle skatter og afgifter sammen, så er etableringen af grøn strøm hårdere beskattet end de andre energiformer. Altså hårdere end naturgas, fyringsolie, fuel oil, diesel og benzin. Og det virker ærligt talt lidt tosset. Og det kan nok også være en af forklaringerne på, at der ikke længere sættes nær så meget vedvarende energi op, som der egentlig kunne være marked for. Sådan lyder i hvert fald opråbet fra direktør og medstifter af European Energy, Knud Erik Andersen. Han kommer i studiet lidt senere og præsenterer nogle konkrete forslag til, hvordan der igen kan komme mere gang i den grønne strøm. Rabatter til sort energi, ja, det er i hvert fald næppe den smarteste smutvej. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Jeg skulle ikke mange sider ind i den nye bog af mit liv bæredygtigt, før det stod pinagtigt klart, at jeg lever langt ud over de planetære grænser. At jeg har et forbrug, som på ingen måder kan siges at være bæredygtigt. For jeg spiser kød, ja, nok ikke måske helt så meget som tidligere, men stadigvæk. Og selvom jeg hovedsageligt cykler, så ejer jeg også en lille elbil. Og ja, jeg har også siddet i en flyvemaskine mere end en gang her i løbet af 2024. Velkommen, Morten Sommer, professor på DTU i mikrobiologi. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Da jeg læste det nye bog, fik jeg lyst til at gå til bekendelse som en anden misbruger og starte med at sige, jeg hedder Lars Trier Mogensen, og jeg er en overforbruger. Men jeg bliver lige nødt til at begynde lidt mere offensivt, Morten Sommer. Er dit liv bæredygtigt?
Ja, det er jo et direkte spørgsmål, som fordrer et direkte svar, og jeg må sige, at jeg er jo nok også i samme kategori som dig, at jeg kan ikke se mit liv inden for det sikre råderum på nuværende tidspunkt. Det, jeg føler, der er vigtigt, det er, at man fokuserer lidt på den retning, man tager frem for, om man har nået det absolutte sikre råderum.
Og hvad mener du, vi skal ned i, hvad det sikre råderum er, og kan man sige, pinagtigt, kan man sige, forsøge at optravle os, kan man sige, nogle af de her grænser, der er for forbrug. Men hvad mener du med, at det afgørende er retningen?
Ja, altså, jeg tror, man skal passe på, når man kigger på sit eget forbrug, og man kigger på sin bæredygtighed og bæredygtighed generelt, at man ikke lader, hvad skal man sige, den perfekte løsning være en begrænsning for at bevæge sig i den rigtige retning. For man må konstatere, at når man kigger på det sikre råderum, og vi kommer tilbage til, hvad det er, jamen så er det, så vil der være meget få danskere, der egentlig lever inden for det sikre råderum. Og det skal vi, der skal vi hen, Men jeg tror ikke, vi kommer derhen ved bare at hamre os selv i hovedet om, at vi ikke er der, og på den måde motiverer os selv. Så jeg tror, det er bedre, at vi tager de skridt, som vi har nemmest ved først.
Men lad os prøve at dykke ned i den måde, du har udregnet de her budgetter i virkeligheden, vi alle sammen kan måle vores forbrug op i forhold til. Og udgangspunktet er, at du opererer med 9 planetære grænser. Lad os lige prøve først at få forstå det. Hvad er en planetær grænse?
Jamen, de planetære grænser, det er et koncept, som kom frem i omkring 2009 og blev fremstillet af nogle svenske forskere. Og det er så blevet udviklet videre i løbet af de sidste 15 år. Og det går i sin enkelhed ud på, at man definerer nogle grænser for, hvor meget kan jorden bære, at vi forurener. Og der er forskellige former for påvirkninger i det her. Der er CO2, som er en påvirkning, vi taler meget om, men der er også for eksempel tab af biodiversitet. Der er forsuring af havet eller ødelæggelse af ozonlaget og arealanvendelse, som er nogle af de grænser, som man kigger på. Og der har de set på, jamen, hvis vi skal have en bæredygtig planet uden for stor risiko for katastrofale konsekvenser, jamen hvilke nogle grænser skal vi så lægge os indenfor? Og det giver sådan de overordnede globale grænser. Og det vi så har gjort i bogen, det er, at vi har taget de her globale grænser og sagt, jamen en måde at dele dem op på blandt vi, der bor på planeten, er at dele dem ligeligt. Så vi, hvis vi deler de her planetære grænser ligeligt, hvor meget har vi så at råde for?
Men lad mig lige prøve og anskueliggøre, hvad det er for 9 planetære grænser. Ja. Fordi noget af det, jeg synes, der er interessant, og noget af det, der også gør ondt, det er, at netop regnestykket udvides fra nogle af de opgørelser, eksempelvis CO2, som vi normalt, eller CO2-ekvivalenter. Men lad mig lige prøve at nævne de 9. Det er klimaforandringer, det er biodiversitet, det er næringsstofkredsløbet, det er forsuring af havet, det er ændringer i arealanvendelse, forbrug af ferskvand, atmosfærisk aerosol, belastning, stratosfærisk ozonnedbrydning og endelig nye kemiske enheder. Kan man sige, at en af de her 9 er vigtigere end andre, eller hvordan? Altså, kan man rangordne det?
Altså, det er en, hvad skal man sige, en teoretisk diskussion. Man kan måske godt rangordne det på i nogen omfang, men der er nogle af dem, som, hvad skal man sige, er meget definitive, og en af dem, der er meget definitiv, er jo arealanvendelse. Altså, vi har kun det areal på jorden, som vi har. Det er meget svært at skabe mere areal. På samme måde med CO2 er vi også begyndt at erkende, okay, der er en grænse for, hvor meget vi kan udslippe i atmosfæren, og vi bliver nødt til at ændre på det. Biodiversitet er for mig en meget vigtig grænse, men det er en grænse, som er sværere at forholde sig til, og også sværere at kvantificere, og derfor bliver den måske lidt blødere i nogens øjne. Men jeg synes ikke, det gør den mindre vigtig.
Men det I har gjort, det du beskriver i bogen, det er jo netop at kvantificere, altså sætte tal på alle de her ting. Og lad os nu prøve at tage sådan noget som arealanvendelse, som jo måske er en lidt abstrakt størrelse, fordi meget få mennesker ved efterhånden, hvordan de varer, de forbruger, egentlig er produceret, den lange kæde, der er. Men lad os lige prøve at tage sådan noget som arealanvendelse. Ja. Hvordan kan I ligesom komme frem til, hvis vi tager det, at vi hver enkelt har et sikkert råderum på 5.460 kvadratmeter.
Ja.
Hvordan kommer I frem til det tal?
Jamen, det er simpelthen et spørgsmål om at kigge på, hvor stor er planeten, og hvor meget land, som vi reelt set kan bruge, enten til natur eller til at dyrke, har vi, og så en fordeling af, hvor meget af det areal kan vi så rent faktisk bruge.
Og det er så delt helt ud, så du og jeg og alle andre har i virkeligheden så det samme budget, så det er ligesom, kan man sige, altså delt ud, så alle har det samme.
Ja. Og det, der så gør det også til din pointe omkring, det kan være svært at vide, hvor meget arealanvendelse er, men det er ikke bare, hvor stor ens have er, det drejer sig om, hvis man har sådan en. Det er også et spørgsmål om, at hvis man spiser et stykke oksekød, jamen så har den ko, eller, som man spiser, den har græsset måske, eller blevet fodret noget foder, som har krævet noget areal, der er blevet dyrket for, at den bøf kunne produceres. Eller hvis du tager en t-shirt på, jamen så er der måske blevet produceret noget bomuld på en mark et eller andet sted i verden. Og det er, hvad skal man sige, arealanvendelsen, som relaterer sig til for eksempel bøffer eller tøj.
Og hvis vi tager tøjet, t-shirten, ja, så er der også en faktor, der handler om vandforbrug.
Præcis.
Og der er t-shirt noget af det, der i hvert fald suger virkelig mange liter vand. Man slet ikke begriber, hvor meget vand, der faktisk går til en t-shirt-produktion. Men hvor har I de her tal fra? Altså, hvordan har man opgjort det her?
Ja, altså den måde, som vi er gået til det, og det er jo et forskningsarbejde, der er lavet ude på DTU, hvor vi har arbejdet med det, der hedder livscyklusanalyse, LCA, hvor vi har opstillet modeller for alle de her aktiviteter. Så dybest set findes der modeller, som beskriver, hvordan man producerer en bælgfrugt, hvordan man producerer et kilo oksekød, hvordan man producerer alle de her forskellige ting, en t-shirt og så videre. De modeller, de kigger på de inputs og de outputs, der kommer ind igennem de forskellige produktionstrin undervejs, og de bliver kvantificeret helt objektivt. Og det er sådan set det, der ligger til grund for tallene i vores arbejde.
Lad os prøve at dykke ned i, kan du sige, fire af de sådan verdener, vi befinder os i. Transport, bolig, forbrug og mad.
Ja.
Og hvis vi nu starter med transport, der var jeg lidt glad, fordi jeg kunne se, at der havde man en kan man sige, beskeden belastning, hvis man transporterede sig ved det, I kalder pedaldreven cykel.
Yes.
Så der tænker jeg, yes, der scorede jeg på en måde positivt. Det var godt. Problemet er så bare, at jeg samtidig også har en lille elbil og arv. Altså i forhold til den diskussion, der er omkring omstilling og så videre, der er det jo, I går ind også og måler på ressourceforbruget.
Ja.
Og der skal jeg lige love for, det at have en elbil, det tæller tungt ned.
Det gør det. Ja, altså, så man kan sige, når man kigger på biler, så mener jeg, at sådan totaliteten af impacts, der er det stadigvæk bedre at køre i en elbil, end at køre i en bil, der bliver drevet af fossile brændstoffer. Og det er jo også en teknologi, der bliver ved med at udvikle sig. Men hvis vi kigger et snapshot lige nu og her, så kan man sige, at specielt batteriproduktionen i en elbil, det er en meget ressourcekrævende produktion. Så det er selvfølgelig det er nok det, der er det største minus omkring elbilen. Det du så siger, du gør, det er, at du cykler primært og bruger din elbil sjældent. Og det er faktisk egentlig også vil være min opfordring til folk at gøre. Altid tænk på, hvis man kan cykle, jamen så er det bedre end at tage elbilen. Det er ikke sådan så, at bare fordi man har en elbil, så skal man bare bruge den. Det er sådan set, at hvad skal man sige, impactet bliver allokeret over den afstand, man bruger den i.
Morten Sommer, noget af det, der jo gør de her råd vanskelige, det er, at folk jo bor og lever meget forskelligt.
Ja.
En af de konflikter, vi har haft, og som man ser i hele Europa, det er, at der måske er en tendens til, at folk, der bor tæt i byerne, er mere positivt indstillet over for grøn omstilling, mens der kan være større grupper, der bor lidt længere, hvor der er længere mellem husene,
ja,
og som måske også har større transportbehov.
Helt klart.
At de er lidt mere skeptiske over for nogle af de indgreb, der kan være. Man så i Frankrig for nogle år siden, og sådan set stadigvæk, det man kalder de gule veste, som i høj grad var en reaktion mod stigende dieselafgifter. Og problemet her er vel, at der er en masse mennesker i Danmark, der har brug for at pendle. Hvordan skal de ligesom håndtere de her beregninger, der viser, at hvis man kører i bil, hvis man kører langt i bil, ja, så belaster man altså enormt meget mere, end hvis man bor så privilegeret, at man kan cykle?
Ja, jamen man kan sige, det, som du siger, det er forskelligt fra, hvilken situation man er, og der vil være nogle ting, som er nemmere for nogle mennesker at gøre, end det vil være for andre mennesker. Og det er måske ikke alle, der kan tage pedaldrevet cykel eller en elcykel på arbejde.
Men elcykel er også godt, ikke?
Men elcykel er også rigtig fint. Men måske kan man tage toget, måske er der andre former for transport. Og i sidste ende, jamen, så må man gøre det, som opfylder de krav, man nu har til sit liv, som har det mindste impact.
Men jeg bliver til lige at holde fast i det her med elbilen.
Ja.
Fordi hvis man går ind og tager den opgørelse, I har, så hvis man har en elbil, så i mål på ressourceforbrug,
ja,
der ryger man altså op på at have brugt mere end 180% af de ressourcer, man kan. Og prøv lige at beskrive, altså, hvad det betyder.
Ja, jamen det betyder jo ret beset, at det er ikke bæredygtigt. Vi kan ikke leve bæredygtigt, hvis vi transitionerer alle sammen til elbiler. Det er så baseret på en Tesla-model Y, altså sammenlignet med en Tesla-model.
Men hvis alle,
alle skiftede til det, jamen så vil vi have en substantiel ressourcekrise på hånden.
Og prøv lige at forklare her, fordi det er sådan lidt særligt, hvordan I opgør ressourcer, fordi det kan også være svært at forstå, altså hvad er det egentlig for nogle sjældne jordarter, hvad er det for nogle metaller, hvad er det for nogle ting, der indgår i elbiler, men der har I, og det var noget, jeg i hvert fald selv lige skulle slå op, hvad det var, der opgør I det i et grundstof, der hedder antimon.
Ja, Altså, vi er jo vant til fra klima, der er vi vant til at tale om CO2-ekvivalenter, og vi ved, at et gram metan udslipper mere, eller er ansvarlig for større drivhusgaspåvirkning end et gram CO2. På samme måde er det også med ressourcer og ikke biologiske ressourcer, som er det, vi kigger på her. For eksempel, hvis vi tager aluminium, jamen det er relativt nemt at få fat på aluminium. Der er meget af det på jorden, og derfor, når vi omregner det til antimon, som er et meget sjældent grundstof, jamen så er omregningsfaktoren meget lille. Det vil sige, at du kan have enormt mange kilo aluminium, der svarer til et enkelt gram antimon.
Men når det så er et ressourceforbrug, når man har en lille elbil, der altså er over 180. Hvordan skal vi forstå det her 180? Er det ligesom i et årsbudget, eller er det et livsperspektiv?
Nej, det er faktisk et årsbudget baseret på, at man kører 5.000 km om året. Så hvis man kører 10.000 km om året, så er det dobbelte.
Og hvis vi så kommer til den dejlige stund, hvor folk får ferie og tager ud og rejser, så er det, at det også for alvor skrider for mig. Jeg har allerede altså brugt mit ressourcebudget her med at eje en lille elbil. Men jeg må erkende, at jeg også har været ude og flyve, og så er det altså, at mit klimabudget skrider her.
Ja, afhængig af, hvor langt du flyver i hvert fald, ja.
Men altså, hvis vi nu for eksempel tager en flyvetur over Atlanten, jeg må erkende, det ved lytterne også, at jeg var over til Demokraternes konvent i Chicago, det var jeg over Atlanten, og der har jeg altså brugt, ja, altså cirka 65% af mit klimabudget der.
Korrekt.
Og hvordan skal man forholde sig til det her? Fordi rigtig mange mennesker oplever jo det at rejse, den mobilitet, de oplevelser af det, som en enorm sådan frigørelse. Jeg tror, vi var rigtig mange, der under coronanedlukningerne virkelig havde det svært ved, at man ikke kunne komme ud.
Ja.
Det var ligesom måske en af de allerstørste begrænsninger. Og derfor har der jo også været en stor rejseaktivitet sidenhen. Men problemet her er jo bare, at når man kigger på de transportformer, I måler på, ja, så er flyvning simpelthen bare noget, der suger hele budgettet.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo svært at forholde sig til, fordi faktum er jo også, at givet, at danskernes gennemsnitlige livsstil ikke er bæredygtig, så kan man sige, så er der også rigtig mange af os enkeltvis, hvis livsstil ikke er bæredygtig. Og transport og flyveture, jamen det er jo nok der, hvor man på et kort tidsrum har det største impact, fordi man sidder i et fly og bevæger sig rigtig, rigtig lange afstande. For mit eget vedkommende, så tror jeg også, det er det her, der er der, hvor jeg har det sværest at håndtere transporten. Og tilbage til min kommentar omkring det her med, man skal måske fokusere lidt på retningen, man er i. Måske er det på tide ikke at tage en kort weekendtur til et eller andet sted for at hygge sig lidt eller se en koncert. Måske reserverer man sin flytur til en større rejse, en længere rejse, der måske har bibringer endnu mere glæde end bare en lille spontan tur.
Men noget af det, der jo er vanskeligt, det er, at den miljøregulering, den klimaregulering, der er blevet indført, den har jo ikke mærkbart gjort det dyrere.
Nej.
At benytte sig af nogle af de transportformer, der virkelig er forurenende. Så på den måde er der jo lidt den ubalance, at nogle af de ting, som mange mennesker gerne vil, som opleves som en stor frihedsfølelse, ja, det er sådan set utroligt billigt. Mm-hmm. Altså, kan man sige, jeg tror, hvis man måler det i forhold til den købekraft, så er det blevet billigere og billigere at flyve.
Ja.
Så der er jo ikke rigtig nogen økonomisk tilskyndelse til at handle ansvarligt.
Nej, det kan du sige. Altså, hvis du tager for mange rejsemål, er det sikkert dyrere at tage toget, end det er at flyve, og det tager længere tid. Og ja, så der er mange, hvad skal man sige, mange faktorer, der driver en i retning af at flyve. Og jeg tror faktisk, at som det ser ud lige nu, med afgifter alene, som er relateret til det impact, som flyvning har, der vil det ikke ændre på økonomien fundamentalt. Men jeg tror stadigvæk, at det vil være rigtig godt, at man indførte nogle mere, det kunne jeg også forstå, der kommer mere om sidenhen.
Men altså, hvis vi nu bare altså, lige runder transporten af med at konstatere, at noget, både når det gælder ressourceforbrug, når det gælder klimaforandringer, og når det gælder faktisk også en vis udstrækning biodiversitet, så er jeg tæt på allerede ved min måde at transportere mig på, og være tæt på at have opbrugt kvoten. Men vi bevæger os alligevel videre til bolig, som jo også er en tung post. Og der tænker jeg i første omgang, at jeg måske ligesom klemmer mig lidt positivt ind, for I har sådan en opdeling i nogle forskellige typer. I taler om et dansk gennemsnit, et hollandsk gennemsnit og et rumænsk gennemsnit. Og da jeg i mange år har boet i en lejlighed på 104 kvadratmeter med tre børn og en hustru, altså fem mennesker, så kommer vi faktisk ned på det rumænske gennemsnit.
Ja.
Og det er jo godt, ikke?
Jo.
Prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle typer af kvadratmeter.
Ja, hvor meget altså plads, man kan sige, at det er interessant, når man kigger på, hvor meget plads folk bor på i Europa. Så ligger danskerne faktisk som blandt de højeste i Europa med over 50 kvadratmeter per person. Men mens i Rumænien, der er de nede og har omkring 20 kvadratmeter per person. Og rigtig meget af ens aftryk forbundet med ens bolig kommer fra opvarmning af boligen, men også bygningen af boligen. Og de to faktorer er ret proportionale med, hvor stor boligen er. Så der er en klar sammenhæng mellem, hvor meget plads man har til rådighed, og hvor stort ens impact er.
Så hvis man har en stor bolig, så bruger man også flere energiressourcer til at opvarme.
Præcis.
Og man har også i oprindeligt brugt lidt flere ressourcer på at bygge det her. Så der er altså, kan man sige, en enkel sammenhæng mellem, hvor stor bolig der er, og hvor stor belastning der er. Men jeg har så det problem, nu prøvede jeg lige først at vinkle det lidt positivt. Nu er der så det problem, at mine to største døtre er flyttet hjemmefra,
ja.
Og så er jeg lige pludselig hoppet op på i hvert fald et hollandsk gennemsnit.
Ja.
Og det er vel et vilkår, kan man sige, også mange mennesker altså lever under, at de flytter jo ikke hele tiden.
Nej.
Så hvordan skal man på en eller anden måde håndtere det her, den her belastning, der ligger, hvor det altså i høj grad også er ressourceforbruget, der virkelig bonger ud her. Men ja. Hvordan skal man ligesom som enkeltborger forholde sig til, at man bor, for eksempel børn er flyttet hjemmefra, og man har nu flere kvadratmeter, altså, og på den måde har man et mere sort regnskab?
Ja, men det er jo en konsekvens, man skal leve med, hvis man bliver boende i hvert fald. Der er jo også mange, der ændrer, hvor de bor, i takt med, at deres børn flytter hjemmefra, og det er selvfølgelig en mulighed, man altid har. Der er også nogen, der lejer værelser ud til andre mennesker, og man kan sige, på den måde vil man også ændre på det impact, som der er.
Så i virkeligheden er det noget af det, man måske også kan bruge det her til at tænke i, det er, at man måske skal tænke i, hvordan kan man reducere det pladsbehov, man har,
ja.
Og prøve at tænke sig sammen med, jeg ved ikke, flytte i Olle Koller, eller i hvert fald ja. På en eller anden måde komme flere ind på kvadratmeterne, for det er også virkelig, virkelig en tung belastning. Og det er jo så problemet, og det er der, hvor det ligesom, kan man sige, knækker igen, at jeg har sådan set også et familiesommerhus.
Ja.
Og de kvadratmeter skal vel
de skal også
lægges med i. Og så er det, vi i hvert fald kommer op på det danske gennemsnit.
Ja. Og ja, så man bliver nødt til at have det hele med, når man regner sammen. Og det er rigtigt.
Okay, men altså, det bliver sådan set værre og værre, fordi nu har jeg mere end brugt budgettet sådan set på de forskellige planetære grænser. Men vi skal sådan set videre til en af de poster, der også virkelig fylder meget, som er forbrug.
Ja.
Og hvis jeg skal fremhæve en lille positiv ting der,
yes.
Så er det, at jeg ikke har noget fjernsyn. Det fremhæver I
det
som en af de typer elektronik.
Sjældent også, ja.
Ja. Det har jeg ikke haft i mit voksne liv. Så det er vel igen godt.
Ja.
Altså elektronik, stor ja. Elektronik, kæmpe store skærme, det er dårligt.
Det er det faktisk. Ja, overraskende dårligt, tror jeg, for mange mennesker. Så,
Og hvordan er det, I laver den beregning? Altså, kan man sige, hvis man nu her fredag, er der mange mennesker, der har været ude Black Friday, måske,
yes.
og købe kæmpe skærme. Men hvordan, prøv at beskrive sammenhængen, hvordan er belastningen
altså
med den her
form
for elektronik?
Sådan tommefingerreglen i forhold til elektronik, det er meget spørgsmål om størrelse og vægt. Så en telefon har et langt mindre, altså mobiltelefon har et langt mindre aftryk end en 65-tommers eller 100-tommers fladskærms fjernsyn. Og faktisk er det sådan, at når man kigger på sådan et fjernsyn, så bruger det faktisk en meget stor del af ens ressourceforbrug og sikre råderum for ressourcerne.
Ja, vi er faktisk derude, hvor det suger lige så meget som en elbil. Altså, vi er igen oppe over 180% af budgettet. Så hvis man både har en elbil og et stort fjernsyn, ja, så er vi altså derude, hvor man har brugt for en stor familie
ja.
Andre steder.
Ja. Korrekt.
Men altså, problemet er her, at jeg kan ikke rigtig rose mig eller forsøge på en eller anden måde at lette budgettet ved at stryge fjernsyn, fordi hvis vi går ned til sådan noget som tøj,
ja.
som altså også er noget, der virkelig trækker, så må jeg jo erkende, at jeg køber jo en gang imellem.
Du går med tøj.
Jeg går med tøj, og jeg køber også nyt tøj, og jeg må også erkende, altså til skæld ud derhjemme dog, men at jeg også en gang imellem køber en indkøbspose, hvis jeg står med en masse varer nede i supermarkedet. Og alle de her faktorer, det er altså også noget, der
det er det.
Tynger igennem. Ja.
Og altså, tøj fylder noget, dog ikke så meget som, hvad skal man sige, hvordan man transporterer sig, hvordan man bor, eller hvad man spiser, men det fylder noget. Og generelt set, en af tommelfingerreglerne i forhold til bæredygtighed er jo, vi har brug for tøj, det er ikke fordi, vi skal gå nøgne rundt her i landet, men vi kender nok alle sammen, at man har noget tøj, der ikke bliver brugt, og som bare ligger måske og støver til inde i et garderobeskab. Og i virkeligheden er en af de ting, som man kan være mere opmærksom på, det er, jamen får man rent faktisk brugt alle de ting, som man har, og hvis man ikke gør det, jamen så må man få det ud og blive brugt af nogle andre.
Men der bemærker jeg, at en af de ting, I påpeger, det er, at det er klart, at stort køb af nyt tøj, og særligt hvis det er mange af de her kunststoffer, som man sådan set også har et stort træk, altså også på oliebaserede produkter, det er klart i den værste kategori. Så brugt tøj, som jo er populært mange sammenhænge, det har også sine begrænsninger, hvis man lige pludselig begynder at bruge meget.
Præcis, ja. Så man kan sige, at brugt tøj og indkøb af brugte ting er jo som udgangspunkt godt, fordi hvis der ikke var nogen, der købte brugte ting, så tror jeg bare, at de ville blive smidt ud. Jeg tror ikke, det sådan driver folk til at købe nyt, at der er et marked for brugt tøj nødvendigvis. Men tilbage til princippet omkring, hvor meget har man brug for, fordi man køber brugt tøj, køber tre gange så meget tøj, jamen, så er vi ikke bedre tjent med
og i øvrigt får det sendt rundt med pakker på kryds og tværs af landet. Men bare lige for at skære det ud, at det, der virkelig belaster i forhold til de her planetære grænser, det, der virkelig belaster med tøj, det er vandforbruget.
Ja.
Det er virkelig der, hvor man altså bruger en meget, 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 meget stor del.
Og faktisk er det jo sjovt nok også, på de tekstiler, man bruger, der er det jo de naturlige tekstiler, der faktisk belaster mest.
Prøv lige at forklare det.
Ja, så det er bomuld og uld. Det er nogle af de ting, der belaster mest i forhold til polyester eller andre kunststoffer. Netop fordi landbruget, der skal til at dyrke bomuld, er relativt intensivt, og uld kommer fra drøvtyggere, der ligesom kører, udsender metan, og på den måde har en ret stor drivhusgaspåvirkning.
Så der er altså en lang kæde bagved af belastninger i virkeligheden.
Præcis.
Okay, men lad os nu prøve at bevæge os frem mod noget af det, der virkelig giver et stort, kæmpestort udslag på budgettet. Det er vores valg af kost.
Præcis.
Og hvad er det for nogle kategorier, I arbejder med der?
Jamen, vi kigger baseret på statistik fra dansk forbrug, der kigger vi på altspisende kost, det vil sige mere eller mindre gennemsnittet af dem, der også spiser kød og fisk. Så kigger vi på vegetarer, det vil sige, de spiser ikke kød eller fisk, men spiser mælkeprodukter, og så kigger vi på veganere, som heller ikke spiser mælkeprodukter.
Men hvis vi nu tager de altædende, altså dem, der også spiser kød og ost og hele menuen,
hele muligheden,
så kan man, og man går ind og kigger på den grænse, der hedder biodiversitet.
Yes.
Der bruger man altså op mod 400% af den grænse, man har. Prøv lige at beskrive, hvad det er et udtryk for.
Ja, jamen det er et udtryk for, at når vi kigger på, det er faktisk et udtryk for arealanvendelsen primært. Så når vi kigger på folk, der spiser meget kød, så kræver det en rigtig stor arealanvendelse. Og i biodiversiteten i det omfang, den er egentlig mere sensitiv i forhold til arealanvendelse. Og det gør, at man har sådan et stort impact på biodiversiteten. Det er jo cirka 80% af den jord, der bliver brugt til landbrug, som bliver brugt til produktion af dyr. Og det er derfor, det betyder så meget, hvorvidt man spiser dyr eller ej. Det samme gør sig gældende for mejeriprodukter, hvor danskerne også er nogle af dem i verden, der spiser flest mejeriprodukter.
Og det er det, der så er forskellen her, kan man sige, mellem vegetarisk kost og vegansk kost.
Ja.
Det er spørgsmålet om, hvorvidt mejeriprodukter, altså det kunne i høj grad være ost eksempelvis, om det tæller med eller ej.
Ja.
Og der kan man også se, hvis man kan undgå at bruge mælk, altså yoghurt, ost osv., så er det altså også noget, der virkelig reducerer ens aftryk.
Ja, så for kost, der er det egentlig relativt enkelt at forstå, hvor er at impactet kommer. Hvis det kommer fra et dyr, jamen så har det et højere impact, end hvis det kommer fra en plante. Så der er, hvad skal man sige, der er noget, man kan skrue på der. Og igen, det er ikke et spørgsmål om, at det perfekte skal stå i vejen for det, der er godt. Det er jo et gradspørgsmål. Hvor meget kød man spiser, hvor meget ost man spiser, osv.
Men når man kigger på den opgørelse, I har, også historisk i forhold til den belastning, der har været, så kan man se på ganske få år, at vi desværre alle sammen, og mig selv inklusiv, har ligesom overskrevet vores budgetter og har overforbrugt. Altså, er du egentlig optimist, når man kigger på den retning, vi er?
Jeg tror, at folk begynder at bevæge sig i den rigtige retning. Ja, måske ikke hurtigt nok. Det tror jeg, der er meget, der tyder på, vi kunne godt have gavn af at rykke os hurtigere. Men jeg tror også, det er vigtigt, når vi ser på den udvikling, og vi prøver at få ligesom skabe motivation for at bevæge sig i en mere bæredygtig retning, at man undgår at dømme, og man undgår at blive, hvad skal man sige, miste, at blive opgivende, fordi man tænker, at det gør ikke nogen forskel alligevel. Alle bæredygtige initiativer gør en forskel.
Men Morten Sommer, professor i mikrobiologi på DTU og forfatter til den her nye bog af Mit Liv, Bæredygtigt, sådan påvirker dine handlinger miljøet. Hvad er den bedste vej fremad? Fordi når du indskærper her, at det ikke er et spørgsmål om at komme med løftede pegefingre og moralisere, eller i hvert fald kan man sige, at det er ikke noget, der tyder på, at det er noget, der flytter alle i hvert fald. Hvad er det så, der virker? Altså, hvad er det nu, har vi den her viden? Jeg synes, det er meget øjenåbnende at kunne gå ind ligesom, og kigge igennem ens eget altså sådan husholdningsbudget og se, hvor det egentlig er, man har de største belastninger. Men jeg er stadigvæk lidt lammet, fordi jeg har simpelthen svært ved at se, at jeg skulle kunne på alle de her områder kunne bringe mig ned på noget, der kunne siges at være bæredygtigt.
Ja, og det tror jeg, mange folk vil have svært ved. Men hvis man kan reducere i sit forbrug af de her, hvad skal man sige, eller udledninger i forhold til de her planetære grænser, så vil det have en positiv påvirkning. Og vi har i bogen, der har vi den her sådan liste over de forskellige eksempler, og hvor man kan sidde og så tage stilling til, jamen, er det her noget, der er nemt for mig at implementere, eller er det svært for mig? Koster det penge, eller sparer jeg penge ved at gøre det? Påvirker det min livskvalitet, eller ej? Og der tror jeg, at mange mennesker vil kunne gå igennem den liste og finde aktiviteter, som faktisk de godt kan gå i gang med.
Og der hvis du laver den opgørelse for dig selv, altså hvor man går ind og kigger på, hvor er det ligesom, at der er noget, der batter?
Ja.
Hvor svært er det? Og hvad er omkostningerne? Hvad er det, du selv er kommet frem til at erkende sig i forhold til, hvordan du skal ændre adfærd?
Jamen, jeg har klart på kosten omlagt til meget mere plantebaseret, hvis ikke næsten hele tiden. På transporten i forhold til daglig transport, cykle som dig, i stedet for at køre bil. Med hensyn til rejser, som er der, hvor jeg har den største udfordring selv, der er jeg i hvert fald meget opmærksom på det. At det har et impact og prøver at minimere det.
Men hvor langt tror du, man kan nå ved den her individuelle adfærdsændring? Fordi jeg køber fuldstændig præmissen om, og det kan man jo gå ind og se, altså helt målt op konkret, at det selvfølgelig gør en forskel.
Ja.
Men problemet her er jo ofte med mange af de her ting, at vi indgår jo i nogle globale sammenhæng, nogle markeder, hvor hvis vi ikke efterspørger den ene vare, så bliver den solgt til nogle andre, og bliver nok alligevel produceret. Så det er alligevel svært, kan man sige, ligesom måske at inddæmme det.
Jamen, både og. Jeg tror,
er det en dårlig undskyldning?
Ja, det tror jeg, fordi vi er jo en del af et marked, og markedet er gjort op af individer, så jeg vil mene, at vores egen handlinger påvirker helt klart markedet, og når flere af os handler, jamen så responderer markedet. Om man lige er den flyvetur, man ikke tog, om det er det, der gør, at Ryanair nedlægger ruten fra København til whatever, Barcelona, det ved jeg ikke, om det kan man jo aldrig vide. Men
det er klart, at hvis over halvdelen af dem, der sidder i flyet, altså dropper det, så indstiller de nok flyvning.
Ja, så sker der noget. Og der kom en ny analyse her for et par uger siden, hvor man kiggede på overskridelsen af de planetære grænser i forhold til det globale indkomst, så man grupperede simpelthen hele verdens befolkning efter deres indkomst. Og der kunne man se, at 30-50% af de overskridelser af de planetære grænser, de stammede fra de 10% rigestes forbrug. Og som danskere, der er vi mange af os blandt de 10% rigeste i verden.
Stort set alle.
Og det vil sige, der er noget at komme efter med det individuelle forbrug blandt de velstående.
Fordi det er folk, som danskere er flest, der skal ændre deres kostvaner, deres transportvaner, altså boligforbrug. Men Morten Sommer, her afslutningsvis, altså, jeg har nu stadigvæk en tro på, at hvis det for alvor skal rykke, så kræver det, at folk også får nogle tilskyndelser. Og det er nu altså fint nok, at folk kan motivere sig selv, og det er jo en smuk og stærk tanke, at man ligesom kan trække sig selv i den rigtige retning. Men der er bare også mange mennesker, der, når det kommer til stykket, tænker i bekvemmelighed og hvad der i hele taget er rart og nemt. Så hvad er det, der skal til for, at vi i virkeligheden får skubbet, eller får brugt sådan et forfærdeligt nudansk ord, notche, altså kan man sige, ligesom blive presset, skubbet, lukket lidt i en anden retning?
Og det skriver jeg også lidt om i bogen, at der er selvfølgelig nogle ting, som man ikke kan gøre som individ. Hvilken energiinfrastruktur et land har, jamen det kan vi ikke påvirke. IMF havde en analyse omkring den fossile brændstofindustri, hvor der er hvor de refererer cirka $1 trilliard om året i direkte tilskud, og yderligere $6 trilliarder, hvis jeg husker, i negative eksternaliteter, altså omkostninger, som der ikke bliver dækket deraf. Og for en industri, som globalt set omsætter for $5 trilliarder, så er det jo faktisk fuldstændig underskudsgivende overhovedet, at man ikke stiller den industri til ansvar. Så jeg er da helt klart tilhænger af, at man kigger på, for det første, hvad er det, man giver tilskud til? Det samme gør sig gældende i landbruget i EU, hvor man giver relativt stort tilskud til dyrebaseret landbrug, hvor man kunne lige så godt ændre det og tilskynde landmændene til at lave mere plantebaseret landbrug.
Morten Sommer, professor på DTU i mikrobiologi. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove, og lad mig anbefale, at man anskaffer sig, at mit liv bæredygtigt sådan påvirker dine handlinger og miljøet. Det er altså bare lidt af en gyser. Der er virkelig, virkelig mange altså nytårsforsæt, man ville kunne vride ud af den. Det er ikke rar læsning, men det er nok måske nødvendig læsning, og i hvert fald tak for, at I har forsøgt og kvantificere, altså knuse det ned i tal, så man ligesom helt konkret og uden alle de dårlige undskyldninger, jeg normalt bruger, kan se helt nøgen, hvad det egentlig er for en belastning, vi har. Tak fordi du kom.
Mange tak.
Ambitionerne fejler ikke noget. Politikerne har store armbevægelser. De svinger med arme og ben, når det kommer til at tale om ambitionerne for mere vedvarende energi. Der er bare et lille problem. Der sker ikke så forfærdeligt meget i virkelighedens verden. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Knud Erik Andersen. Du er direktør for og medstifter af European Energy. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Mange tak.
Hvorfor står udbygningen af sol- og vindenergi i stampe her i Danmark?
Ja, jeg tror, der er to årsager til det. Og den ene er jo, at det bliver rigtig, rigtig dyrt. Og faktisk opføre sol og vind på land i Danmark. Og den anden årsag, tror jeg, er, at vi også har nogle ret lange tidslutningstider for at komme på det danske elnet. Jeg tror, det er de to hovedfaktorer, der er gældende for, at der lige nu ikke bliver opført så meget sol og vind i Danmark.
Hvorfor er det blevet dyrere? Altså, vi har jo efter corona hørt meget om altså, forsyningsproblemer med at få alt fra stål til cement osv. Men hvad er det, der er den sådan, måske afgørende fordyrende faktor i dag?
Det er jo alle de forskellige tariffer og skatter og afgifter, som der skal betales for at agere i en dansk sammenhæng. Og det er jo så primært forhold omkring nettilslutning, indfødning på elnettet med de elektroner, man så laver, og det strøm, man så laver. Og så er der nogle grønne bidrag til naboer, det er måske forståeligt nok. Så det er en hel pakke af forskellige tariffer og skatter og afgifter, som der er skruet på.
Men prøv lige at stop. Altså, jeg synes, jeg har fået en fortælling fra mange aktører inden for branchen om, at det var nogle lidt udefra kommende faktorer. Men det, du beskriver her, er jo noget, vi selv vel har besluttet her i Danmark.
Ja, altså alt det her, det er jo det, vi har lavet en lille rapport om. Det er sådan set udviklingen siden klimavalget i 2019. Og så og det er udelukkende de indlandske faktorer. Det er ikke noget med stålpriser og kobberpriser og alt muligt andet. Det er udelukkende det, som vi politisk selv har styr på. Og hvis man kigger på de omkostninger siden 19 til 25, hvor vi lige har fået prisstigningerne fra Energinet blandt andet og andre, der er der cirka en stigning på cirka 1.700% fra det udgangspunkt, der var i 2019. Så det er jo også en stigning, der tager at følge på.
Men hvad er det, der er sket? Fordi i den mellemliggende periode har politikerne jo talt altså varmt og begejstret for, hvordan vi i Danmark skulle udnytte også nogle af de geografiske fordele, vi har i havet, men også på land. Så i den periode, hvor politikerne har snakket, ja, der er der så blevet indført nogle afgiftssystemer, som i praksis har bremset opføringen.
Ja, altså omkostninger er jo vigtige i alle brancher, og alle de lægger jo alle tallene sammen, og så siger de, har vi en business case, eller har vi ikke en business case? Og for vores vedkommende på land, der er der faktisk sket det, at de normale komponenter, vi køber ind til sol eller vind, de er faktisk enten ved at være stabile, eller faktisk falde en hel del i den periode, vi taler om. Men så de andre omkostninger, som næsten var usynlige i 2019, de er nu faktisk 60% ovenpå de normale byggeomkostninger. Så vi har ligesom fået nogle tariffer og andet, så hvis vi lægger det hele sammen, så er det sådan set byggeomkostningen plus 60%.
Knud Erik Andersen, du har været med i mange år. European Energy er 20 år nu. I har været i gang i 20 år. Altså, hvad er det for en udvikling, du ser her? Altså, I var med som pionerende i første omgang, men hvad er det, der er sket her? Du nævner selv i 19, man havde et klimavalg.
Ja.
Hvad pokker er det, der er sket?
Der er i hvert fald sket det, at vi har måske misforstået lidt, hvad der driver en elektrificering. For den grønne omstilling og elektrificering, det hænger jo et eller andet sted sammen. Det tror jeg i hvert fald, der er en indforstået opfattelse af her i Danmark, også politisk. Og problemet er bare, når borgeren skal tage beslutninger om elektrificering, så er det også et spørgsmål om pengepungen. Man skal købe en varmepumpe eller holde liv sit gasfyr. Og hvis det er, at den grønne strøm, fordi der lægger sig alle de her ting på, faktisk er også bliver prissat højere, jamen så vælger man ikke at købe den her varmepumpe. Så længe vi har en elafgift, som er højere end afgifterne er på fossile brændstoffer, så vælger man at beholde sit gasfyr og ikke købe sin varmepumpe. Så får vi ikke den elektrificering, som vi har gået og drømt om at få.
Men lad os lige prøve at knække det her regnskab op, fordi jeg tror, det er overraskende for mange, at den energiform, der i praksis i dag er under det største afgiftspres, det er grøn strøm. Altså hvis man måler det, som I har gjort i jeres nye hvidbog fra European Energy, og måler det i kroner i forhold til gigajoule, ja, der er det altså grøn strøm, der har et større samlet afgiftsaftryk, hvis man tager både energiafgifter, CO2-afgifter, men også den her nettilslutningsafgift. Men prøv lige at forklare, hvordan kan vi være i en situation, hvor fuel oil, fyringsolie, naturgas, diesel, benzin,
ja. Hvis man tager det per gigajoule, det er færre at gøre det op per energienhed, så kan man sådan se, så er det til at forholde sig på. Der betaler vi sådan set 200 kroner, hvis det er grøn strøm, per gigajoule. Men kun 84 kroner, hvis det er naturgas, som er jo fossilt. Så det er 2,5 gang højere beskattet grønne elektroner fra en dansk vindmølle, end molekyler fra naturgas til naturgasfyret, en elektroner til vores varmepumpe, som vi så undlader at købe. Det er jo det, der er det ærgerlige ved den her elektrificering. Vi ikke køber de varmepumper, simpelthen fordi regnestykket ikke hænger sammen. Og så ved jeg godt, hvis jeg bare lige må sige det, at så laver man alle mulige puljer og siger, nå, så vil vi lade lidt på det. Du får lige 25.000 kroner herover, hvis du køber en 31.12, og vi gør et eller andet herover, hvis du kører mere end så mange kilowattimer, så får du lidt rabat på det. Man laver alle mulige tiltag, fordi man også gerne kan se den her udvikling. Men det, der er brug for i virkeligheden, hvis man skal have en elektrificering i Danmark, det er generelt at sætte elafgiften ned. Den er 72 øre. Den skulle måske virkelig være 0, fordi det er grøn strøm, og hvorfor skal det beskattes, når det er grøn strøm?
Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad det er for nogle bagvedliggende afgifter, der fører til, at grøn strøm er afgiftbelagt 2,5 gange så meget som for eksempel naturgas. Altså, hvad er det for nogle afgifter, I sidder og skal regne med?
Der er to typer afgifter. Der er alle dem, som forbrugerne betaler, når først at de tager en købsbeslutning. Og det er det, vi lige taler om her. Det er de 200 kroner per gigajoule for grøn strøm, og 84 kroner for per gigajoule, hvis det er naturgas. Det er så 2,5 gange cirka i forhold, ikke? Og så er der de andre afgifter. Det er, når vi som producenter producerer det her grøn strøm. Og det er primært jo forhold, der vedrører nettilslutningen, altså hvem skal finansiere den netudbygning, som vi i samfundet gerne kan se komme til. Og der er, kan man sige, en diskussion omkring, hvem skal tage den regning. Hvem skal tage regning for en Storebæltsbro? Hvem skal tage regning for infrastruktur? Her der har vi så et elnet, som hvis vi skal have en elektrificering, vi alle sammen skal have ladestationer og elbiler og varmepumper og nogle steder også solceller og vindmøller. Hvem skal i virkeligheden bære den investering i den infrastruktur? Det er virkelig det, der er den politiske diskussion. Lige nu, der er det er i hvert fald sket det, at vi kan se, at vores byggeomkostning er steget med 60%. Ikke fordi tingene er blevet dyrere, det der er inden for vores hegn, altså der, hvor vi har solcellerne, vindmøllerne stående, men fordi at det eksterne, altså det, vi tilslutter os til samfundets infrastruktur, er steget meget, meget voldsomt siden 2019.
Men Knud Erik Andersen, er der ikke en rimelighed i, at I European Energy skal være med til at finansiere den udbygning af infrastrukturen, hvis det er noget, der så til gengæld gør, at I kan tjene penge?
Jo, og det er fuldstændig rigtigt. Man skal bare tænke på, at hvis man lægger en krone i afgift på et produkt, som vi producerer, så lægger vi jo den samme krone videre til dem, som køber strøm. Og det vil sige, det gør virkelig bare strømmen dyrere. Det kan godt være, at politikerne opfatter det sådan, at vi spiser den krone et eller andet sted. Det gør vi ikke. Vi lægger den sådan set bare på vores produkt. Og så ryger det virkelig videre til forbrugerne, som skal købe strømmen til deres varmepumpe. Og så kommer den til at koste 2,5 kroner, hvor det jo virkelig i vores led kun koster omkring 30, 40, 50 øre at producere. Men inden den kommer igennem alle de her afgifter osv., så når den op på de der 2,5 kroner, når vi ser og kigger på vores elregning.
Så når vi ser en vis tilbageholdenhed med eksempelvis at udskifte til varmepumper, eller det hele taget også i industrien mange steder, og skifte over til elektricitet som energikilde, grøn strøm, så er det simpelthen fordi, at afgiftsstrukturen har bragt op på et niveau, hvor det ikke rigtig kan lønne sig.
Ja, og det er jo også, ærgerligt, og jeg forstår sådan set godt, hvad der er sket, fordi man har jo gjort noget historisk. Jeg tror, elafgiften blev indført, fordi man gerne vil have borgeren til at spare på el. Nu er vi helt tilbage i 70'erne eller et eller andet, jeg ved ikke, det er lang tid tilbage. Og så har man vendt sig til, at der er en indtægt på alt det her grønne strøm, bliver afgiftsbelagt så voldsomt. Og det er så svært, jo, så skal man finde andre besparelser i sit nationalregnskab, hvis man kan sige, nej, nu vil vi skrue ned for elafgiften, for nu er det hele jo blevet grønt, og vi vil faktisk gerne stimulere, at folk de bruger grøn strøm. Og det er jo igen en politisk beslutning. Hvem skal tage regningen?
Men der er vel den realitet i det, at hvis folk eksempelvis skifter væk fra benzin og diesel, hvor der jo har været historisk ret store afgifter, altså en liter benzin, sådan helt råt, koster jo heller ikke særlig meget. Det er jo også i høj grad afgifter, der er lagt ovenpå. Og der har der jo været store indtægter, så i takt med, at man i hvert fald om ganske mange år udfaser fossilbiler, og i hvert fald har en plan om, at det skal være ren elbil, så er der vel nogle indtægter, der forsvinder, og så er det, man så sådan teknokratisk tænker, jamen så må vi få pengene ind et andet sted, og så lægger man det så på el.
Ja, så lægger man det så på os, kan man sige. Og jeg ved godt, at det kan man også, altså alt kan jo trækkes ud i den retning, man ønsker, især når det er politik. Fordi man vil jo selvfølgelig sige, jamen I som skal bruge den her infrastruktur, I skal sørge med også være med til at finansiere det. I som bruger Storstrømsbroen, I skal også være med til at finansiere det. Så kan man diskutere lidt, skal man finansiere det upfront, eller skal man finansiere det som brugerbetaling, som over mange år osv. Der er en masse mellemregninger, som man kan bruge tid på at diskutere, men der er en grundlæggende set en diskussion der, som jeg tror, vi er nødt til at tage.
Hvad er konsekvensen, hvis man altså bevarer de her høje afgifter, og i nogle tilfælde også dine afgifter? Hvad er konsekvenserne i forhold til de planer, der ellers også er om at udbygge vedvarende energi i Danmark?
Altså konsekvensen, nu behøver vi ikke tale om fremtid, vi kan sådan set bare kigge på lige nu. Altså tallene for i år, hvis jeg har forstået mig rigtigt, så er der bygget cirka på land, og der bygger omkring 100 megawatt. Det er cirka 100 hektar med sol, og så er der sat omkring 50 megawatt op af vindmøller. Og det er jo ingenting i forhold til de ambitioner. Jeg ved ikke, der var nogen, der sagde 4 gange mere landvind, 10 gange mere sol, tror jeg. Og det er jo slet ikke det, jeg ved. Det går den helt modsatte vej. Så udviklingen er sådan set gået i stå. Og det er igen, hvis jeg går tilbage. Det er det omkostningsniveauet, men det er selvfølgelig også det, at det tager lang tid at komme på nettet, fysisk komme på nettet, fordi der ikke er netudbygning, ikke går hurtigt nok.
Nu er I European Energy en virksomhed, der har base i Danmark, men I opererer jo nu op mod, tror jeg, 20 lande.
25 lande, ja.
Så hvordan er det, påvirker jeres investeringsbeslutninger? Altså er det overhovedet attraktivt længere at gå ind i vedvarende energiprojekter i Danmark, eller er I begyndt, kan man sige, rent i virkeligheden at kigge i andre lande?
Det har vi jo så gjort et stykke tid, kan man sige, ikke? Problemet med det er jo, at at udvikle sådan et projekt tager mange år. Det tager måske 4, 5, 6 år. Og derfor er det ikke sådan, at man svinger ikke fra et marked til andet, sådan lige mellem fredag og mandag. Det er jo en langsigtig beslutning. Men det må jeg bare sige, tendensen lige nu er jo selvfølgelig, at man går ind i det lande, hvor man gerne vil det her. Som eksempel kan jeg sige, at i Tyskland, der har man bare på landvind, har faktisk givet tilladelse til 5,7 gigawatt i tredje kvartal.
Og så har man også nogle støtteordninger.
Og så har man nogle støtteordninger.
Så man vil også trække jeres investeringer den vej?
Selvfølgelig. der kan man sige, at det er jo ikke støtte. Altså alt det, vi laver, er jo markedsbaseret. Det er ikke sådan, at vi får støtte på de kilowattimer, vi producerer hverken fra sol eller vind. Det, vi taler om her, det er skat på infrastruktur i virkeligheden. Og der kan man sige, at der er andre lande, altså meget mere venlige. De har slet ikke den nettilslutning i andre lande, koster mindre, end det gør i Danmark. Så man kunne prøve at kigge lidt på, hvad ting koster i andre lande.
En faktor, en ny dynamik, der også overraskede mig lidt, da jeg læste jeres hvidbog, det er, at I peger på, at en udbygning af atomkraft, ikke mindst i Sverige, at det også er noget, der forskyder, kan man sige, forretningsbetingelserne i forhold til vedvarende energi. Hvad er det, der sker her?
Ja, nu er det kan godt være, at vores projekt imellem tager lidt tid, og vi bliver overrasket over det ene eller tredje, men jeg tror også, at man i nogle atomkraftprojekter har set, at det har taget rigtig, rigtig lang tid, og man måske også bliver overrasket en anelse på omkostningerne. Jeg synes, det er fint, at der er nogle lande, det kan være Frankrig, det kan være Sverige, der kan være andre, der gerne vil have atomkraft, det skal de bare gøre. Jeg tror, at det vi gør i Danmark med at satse primært på vedvarende kilder, normale vedvarende kilder som sol og vind, det tror jeg er den rigtige strategi. Jeg tror både økonomisk øvrigt og tidsmæssigt, tror jeg er den rigtige strategi, vi har i Danmark.
Fordi det i sig selv i produktionen er den billigste energiform.
Ja, simpelthen. I dag er landvind og sol, at det laver de billigste elektroner på tværs af, jeg vil sige, alle energiformer, om de er fossile eller grønne.
Knud Erik Andersen, hvad er det, der skal ske i Danmark? Altså, hvad er det for nogle forandringer, måske ligefrem omkalfatringer, der skal ske, også af vores beskatningssystem, før vi igen får fart på udbygningen af vedvarende energi?
Ja, jeg tror, vi er nødt til at i hvert fald kigge på den skat, som vi lige snakkede om lidt før, eller de skatter, vi snakkede om før, så tror jeg, man er nødt til at kigge på, med hensyn til finansiering og udbygning, der man har noget, man kalder en indtægtsramme for elselskaberne, eller netselskaberne. Og hvis vi laver en elektrificering, eller siger, at strømforbruget stiger 30-40-50%, ja, så vil indtægtsgrundlaget på den helt normale transportelektroner jo også stige. Der er sådan nogle begrænsninger, hvor meget det, man kan bruge som elselskab, det kunne man jo kigge på, og så faktisk bruge det til at være med til at finansiere den normale udbygning, som en normal butik vil gøre, hvis man kan se, der er øget omsætning. Og det får elselskaberne jo også kvæg elektrificering, får man jo en øget aktivitet, og nu øget indtægter på helt normale forretninger.
Men her afslutningsvis, altså hvis du skulle pege på én ting, man skulle gå ind og dreje på, for igen at sikre sig, at de projekter, der altså i sig selv er rentable, ved at man kan lave billige elektroner, som du siger, på markedsvilkår, men for at det rent faktisk sker, hvad er det, man konkret burde gå ind og gøre i løbet for eksempel af det næste år 2025?
Hvis jeg har et skud, så tror jeg, jeg vil kigge på efterspørgselssiden, og efterspørgselssiden er rigtig meget hængt op på elafgiften. Vi har en elafgift i dag på 72 øre, falder måske en lille smule, men deromkring. Og hvis man fjerner den, var der rigtig mange private borgere, der vil elektrificere mere.
Så simpelthen, kan man sige, stimulere efterspørgselen, ja, jeg vil, og så skal udbuddet nok også følge med?
Ja, så skal vi nok følge op og producere. Jeg tror, at vi har brug for at kigge. Man kigger jo normalt på den anden side, produktionssiden. Det går med havvindudbud og alt muligt. Jeg tror, det er tid at vende rundt og så kigge på, hvordan kan vi stimulere større forbrug og kigge på omkostningerne for forbrugeren.
Knud Erik Andersen, direktør og medstifter af European Energy. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove.
Tak for invitationen. Tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. I dag har det handlet om budgetter, personlige budgetter. Og det har, ja, ærligt talt været måske lidt pinefuldt for mig, men også måske for dig. Fordi vi er mange, der står over for og måske skal gentænke vores måde at leve på. I hvert fald, hvis vi skal hæve det og være bæredygtige. Og budgetter, ja, det er måske en god måde at kigge på det på. Det er i hvert fald også den måde, som Klimarådet kigger på det. De kan bestemt se fidusen i budgetter. I deres seneste rapport, som blev offentliggjort fredag, ja, der anbefaler Klimarådet ikke kun, at der kommer et kontant bud på en ny 2025-målsætning. Som klimaminister Lars Aagaard var herinde i programmet for nylig og tale om, åbnede en debat, ja, nu kommer Klimarådet med et forslag. Og det konkrete forslag, ja, det er, at man fremover skal sætte et budgetmål. Altså i stedet for, at man hidtil har sigtet talt om, hvor meget man skulle reducere, ja, så vil de nu have, at man i virkeligheden skal måle, hvor stort et budget, et klimabudget, vi har i Danmark. Og det ser de mange fordele i. Ikke mindst, at når man har et budget, ja, så begynder man måske også at planlægge og økonomisere lidt mere intelligent. Så væk med hockeystaven. Fordi det her, ja, det er ikke bare nogen detalje, fordi som de skriver Klimarådet i deres seneste rapport, permanente drivhusgasreduktioner får mere vægt, hvis de gennemføres tidligt i budgetperioden. Tidligere, desto mere effektfuld, for tiden går også her i dag. Programmet var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.